Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bugün martın 31-də Vaşinqtonda nüvə təhlükəsizliyi sammiti başlanır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də sammitdə iştirak edir. Yalçı Əkrəm Əlisliyə qarşı xuliqanlığa görə cinayət işi açılıb. Aztv haqqında dediyim fikirlərin üstündə dayanıram, bunu Qulu Məhərrəmli deyir. Aztv rəhbəri tanınmış teletənqidçi Qulu Məhərrəmli barəsində cinayət işi qaldırılmasını 100 min manat da cərimə ödənməsini istəyir. Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu deyir ki, sanksiyalara tərəfdardır, çünki qozbeli qəbir düzəldər. Azadlıq Live-da günün sualı da bugün bu yaxınlarda həbsdən azad olunan siyasi məhbusların keçirdiyi mətbuat konfransı orada səslənən fikirlərlə bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu mövzuda nə yazırlar? Siz də Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ABŞ Dövlət Katibi John Kerry Vaşinqtonda Prezident İlham Əliyevi qəbul edib. Görüşdə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Əfqanistandakı sülh məramlı missiya ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Kerry Cənub Qaz Dəhlizinin Avropanın enerji təchizatında önəmli rol oynadığını bildirib və qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını görmək istəyirlər. Kerry deyib ki, bu münaqişə danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. İlham Əliyev isə iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdiyini bildirib və qeyd edib ki, ABŞ şirkətləri Azərbaycana 10 milyard dollardan çox sərmayə qoyub. İlham Əliyev həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində göstərdiyi səylərə görə ABŞ hökumətinə təşəkkürünü bildirib. İlham Əliyev beynəlxalq nüvə sammitində iştirak eləmək üçün Vaşinqtona gedib. Ətraflı az sonra və Azadlıq Radiosu az saytında həmçinin əlavə material və videolarla tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Şəki şöbəsinin sədri İslam Həsənovun martın 31-də rayon mərkəzindəki çayxanalardan birində saxlandığı bildirilir. Bu barədə AXCB Ali Məclisinin Şəkidən olan üzvü Əli Abdullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə 3 polis əməkdaşı saat 17 radələrində çayxanaya gələrək İslam Həsənovu şöbəyə aparıblar. Martın 30-da isə AXCB Şəki şöbəsinin keçmiş sədri Rauf Əbdürrəhmanlı da polisə çağırılması barədə məlumat yaymışdı. Müsavat Başqanının həbsdən yenicə çıxan müavini isə ölkədəki həbslərə görə birbaşa Prezident İlham Əliyevi günahlandırıb. Turxan Kərimovun məlumatında.
Azərbaycanda siyasi məhbuslar probleminin arxasında şəxsən Prezident İlham Əliyev durur. Bunu Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən mətbuat konfransında partiyanın üzvü, keçmiş siyasi məhbus Tofiq Yaqublu bildirib. O deyib ki, siyasi həbslər İlham Əliyevin özü göstəriş verir, məhbusların azad edilməsi barədə qərarlarda şəxsən özü qəbul edir. Tofiq Yaqublu deyir ki, İlham Əliyev 2014-cü ilin iyulunda Aşbanın sessiyasında Azərbaycan Avropa Məhkəməsi sisteminə daxil olduğunu deyib və bildirib ki, İlqar Məmmədovun azad edilməsi barədə qərar olsa yerinə yetiriləcək. Amma belə bir qərara və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin dəfələrlə bu qərarın icrasına çağırmağına baxmayaraq o hələ də həbsdədir deyə Tofiq Yaqublu vurğulayıb. Tofiq Yaqublu 2013-cü ildə İsmaildə baş verən etirazlara görə 2014-cü ildə 5 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. O Novruz bayramı ərəfəsində prezidentin əfsərəncamı ilə azadlığa çıxıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya və İranın Xarici İşlər Nazirləri isə aprelin 7-sində Bakıya gələcək. Həmin gün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin də iştirakı ilə üçtərəfli müzakirələr aparılacaq. Bu barədə Trend agentliyi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarovaya istinadla xəbər verir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hikmət Hacıyev də bundan əvvəl görüşdə üçtərəfli regional əməkdaşlıq və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin əsas müzakirə mövzuları olacağını demişdi. Azərbaycan mətbuatında dərc edilən bir sıra yazılara görə isə Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfərindən sonra Lavrovun səfəri gözlənilən idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şenlak Azərbaycana gəlir. APA-nın xəbərinə görə səfər aprelin 5-dən 9-una dək davam edəcək. Avstriyalı deputat Stefan Şenlak bu vəzifəyə ötən il dekabrın 9-unda təyin olunub. Bu, Polşalı Tadeuş İvinskini əvəzləyib. Haqa məhkəməsi keçmiş Serb birləşmələrinin komandanı və radikal partiyanın lideri Vaislav Şeşilə bəraət verdi. O, 1990-cı illərdə 130 mindən çox adamın ölümü ilə nəticələnən keçmiş Yugoslaviya müharibəsi dövründə qətl və etnik təmizləmələri qızışdırmaqda ittiham olunurdu. O, bütün 9 ittiham üzrə bəraət qazanıb. Məhkəmə onun həbsinə verilmiş orderi ləğv edərək 61 yaşlı siyasətçini azad elan edib. Şeşil Xorvatiya və Bosniya müharibələri dövründə könüllü Serb birləşmələri yaradılmasında iştirak edib və ona komandanlıq edib. 2003-cü ildə könüllü Haqa tribunalına təslim olub və bundan 4 il sonra proses başlayıb. Analitiklər hesab edir ki, bəraət qazanması apreldə keçiriləcək parlament seçkisində onun partiyasına xal qazandıracaq. Siyasətçinin özü isə tribunalın addımını yeganə mümkün düzgün qərar adlandırıb. Donald Trump ABŞ prezidenti ola bilməyəcək. Bunu Demokrat Partiyasından prezidentliyə iddiaçı Bernie Sanders Wisconsin ştatında kütlə qarşısında çıxış edərkən deyib.
In my heart of hearts, I do not believe that the American people will ever elect a president.
Amerika xalqının demək olar ki, hər gün bir qrup insan və ya başqalarını təhqir edən bir adamı nə vaxtsa prezident seçəcəyinə inanmıram. Bizim Meksikalılar, Latin Amerikalılar, müsəlmanlar və qadınları təhqir edən prezidentimiz olmayacaq.
Who insults women?
Bernie Sanders. O deyib ki, rəy sorğuları göstərir ki, onun Trump'ı məğlub eləmək şansı partiyadaşı Hillary Clinton'dan daha çoxdur. Sanders, Wisconsin ştatında seçki qabağı təbliğat aparır. Aprelin 5-də bu ştatda ilkin seçki keçiriləcək. Son 6 seçkidən 5-də qalib gələn Sanders mübarizəni davam etdirmək əzmindədir. Demokrat partiyasından Hillary Clinton, Respublikaçılardan isə Donald Trump prezidentliyə əsas namizəd hesab olunurlar. Seçki bu ilin noyabrında keçiriləcək. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd isə bu arada müxalifətlə yeni hökumət yarada biləcəyini bəyan edib. Onun sözlərinə görə müxalifətlə daxil olmaqla yeni hökumətlə bağlı razılaşmaq çətin olmayacaq. Amma onun rəqibləri bu planı rədd edirlər. Suriya ordusu bugünlərdə qədim Palmira şəhərini İslam dövləti qrupundan azad edib. Amma şəhərin bir çox yeri xarabalığa çevrilib. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Rusiya bu müharibədə Bəşər Əsədin ABŞ və onun müttəfiqləri isə üsyançıların tərəfini saxlayır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün martın 31-də Vaşinqtonda nüvə təhlükəsizliyi sammiti başlanır. 2 günlük sammitdə Şimali Koreyanın yaratdığı nüvə təhlükəsi eləcə də İslam dövləti təşkilatı ekstremistlərinin nüvə silahı əldə eləyə bilməsinin mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Bu 4-cü nüvə sammitidir. Toplantıda dünyanın 50 ölkəsinin lideri iştirak edir. Rusiya iştirakdan imtina edib. Sammitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də qatılıb, dövlət Katibi Kerry ilə görüşüb. Summit barədə ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Summitə gələn dövlət başçıları Amerika Prezidenti Barack Obama ilə görüşə böyük ümidlər bəsləyirlər. Ancaq 2 gün bundan qabaq Amerika rəsmiləri bildirdilər ki, summit vaxtı Barack Obama ətraflı yalnız bir liderlə görüşəcək, o da Çin rəhbərinlə. Azadlıq Life davam edir. 78 yaşlı yadçını xuliqanlıqda ittiham edirlər. Martın 30-da Bakı havalimanında saxlanan Əkrəm Əlistinin macəraları davam edir. O, Venesiyada ədəbiyyat festivalında iştirak etmək üçün İtaliyaya gedəndə Bakı aeroportunda saxlandı.
Dünən yazıçı 10 saatdan çox dindirmədən sonra buraxıldı. Pasportunu, xarici pasportunu ondan almışdılar. Dediyinə görə bugün qaytarıblar. Martın 31-də isə ona qarşı bugün Cinayət Məcəlləsinin 221.1 maddəsi ilə, bu da xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, yazıçı sərhəd xidməti əməkdaşlarına qarşı xuliqanlıqda ittiham olunur. Əvvəla başına gələnlər haqqında Əkrəm Əlisli Azadlıq Radiosuna nələri dedi? Daxil İşlər Nazirliyi dünən bildirirdi ki, yatçını aeroportda əməkdaşlarla münaqişəyə görə saxlayıblar. Münaqişə doğrudan mı olub? Əkrəm Əlisli deyir ki, göstərişsiz bunu eləyə bilməzdilər. Sual yaranır ki, bu göstəriş kimdən gəlib?
Mən onu çox şirəşirəm, üzrə qarşı. Yəni, bu kimdən səhv edir? Mən şəxsən səhvələr deyir, mən ədəliyyətlə təqdimə gedirdim. Biz də bu təqdim, bu da təqdim üçün bir çox ölkələrdə hər bir şey çəkilir. Rəsulahla bir ölkədə, Rəsulahla bir ölkədə, ədəliyyətlərin qoğuşlağı arasında. Bəzi dəyət eləmişdir, mən məhsələş, öz əsərimdən parça oxumalıydım. O, mən əzələdən bir belə ütəlləndirdim. Məsə o, dolarda bu prinsipatik qaçma xatların günləri də əsləmişim. Orada öncə biləcəm çıxışı, hansı ki, o hansın ya. Cibbasın olsun, bundan da. Niyət nə yaşıyır? Qadın bir qızıqda, şeydən özür olam.
Bu, dünən baş verənlər barədədir. Bəs bugün nələr oldu? Xarici pasportunu almışdılar, qaytardılar mı? Bugün həmin hadisələrin davamı nə oldu?
Saxlamışdılar özlərində. Bugün qaytardılar, dedilər. Amma bir şey var, şey olan cinayət işləri var. Siz bildiyiniz üçün gibi birinci verdiyilər. Mən bilmirəm, bu işlərdə heç vaxtı işlərdə işlətmə olmuyor. Gəldim ki, mənim o
Və təbii ki, Əkrəm Əlislindən Daş Yuxular əsəri ilə bağlı soruşmaya bilməzdik. Müxbirimiz Əkrəm Əlislindən soruşub ki, bütün bu baş verənlər bəlkə 2012-ci ildə çap etdirdiyiniz qalmaqallı Daş Yuxular əsəri ilə bağlıdır.
Bu sözündən görə çox sevinirdi ki, Daş Yuxular siyasi kontekstdən çıxıb, ədəbi tarihinin başıdır. Daş Yuxular çəkilirlər, hansının başlıqları maraqlandırırlar, onun siyasi kontekstdə artıq görmürəm. Yəni, əsərin bir sürü siyasətindən oradan bir məqamı olub. O, hər hər şey qalmaqal keçir. Əsər başını göstərilir, yaşamaq. Bədiri gəldən, dəyərləti nədirsə, onu da yaşayır. Mən ilə bilirdim ki, bu da artıq heç kəsi qıcıqlandırmayacaq. Əsərin haqqısı çatırlar. Çünki bura artıq siyasi bir hərəkət kimi də heç söz qəbul edir. Bunu sadəcə olaraq əsər kimi qəbul edir. olur.
Əkrəm Əlisli deyir, 78 yaşlı yazıçıya qarşı bugün xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Əkrəm Əlislinin radiomuza dediyi sözləri bir daha xatırladım. O deyir ki, istərdim ki, Azərbaycan dünya dövlətləri içində demokratik ölkə kimi tanınsın. Ancaq bütün bu hadisələr bunun əksi barədə informasiya verir. Doğrudan da bugün Qərb mediası Əkrəm Əlislinin saxlanması barədə geniş yazılar veriblər. Həmin yazıların icmalı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər və həmin yazılar çox mənfidir. Azərbaycanda siyasi məhbus hesab olunanların vicdan məhbuslarının azad olunması, əfsərəncamı ilə xatırladım ki, 148 belə məhbus azad olundu. Bir çoxlarında ümidlər yaratdı ki, Azərbaycan artıq tamam başqa yolu seçir. Ancaq Əkrəm Əlisli ilə baş verənlər bir daha bu ümidlərə inamı qırır. Sonuncu əfsərəncamı ilə azad edilmiş siyasi məhbus hesab edilən şəxslər və hüquq müdafiəçiləri bugün Müsavat Partiyasının qərargahına toplaşmışdılar. İnsan haqlarının vəziyyəti barədə onlar nələri dedilər az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonuncu əfsərəncamı ilə azad edilmiş siyasi məhbus hesab olunanlar bu günləri Müsavat Partiyasının qərargahında bir toplantı keçirdilər. Onlar həbslər barədə, həbsdə olanlar barədə, ümumiyyətlə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti barədə, məhkəmə sistemi barədə fikirlərini dedilər. Əsasən Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublu danışırdı. Tofiq Yaqublu deyir ki, cinayət işində, onunla bağlı cinayət işində uyğunsuzluqlar var idi. Deyir ki, bunların stat üzə duranları var. Bir misal da çəkir ki, orada sübut olurdu ki, şahid dediyi yerdə olmayıb. Tofiq Yaqublu həmçinin deyir ki, bunlar adam kimi tutmağı da bacarmırlar, adam kimi buraxmağı da. Onun sözlərinə görə, onun özünü elə şəraitdə buraxıblar ki, fikirləşib yəqin güllələməyə aparırlar. Tofiq Yaqublu bir vacib məqama da toxunub ki, cəmiyyətdə sanksiyalar, Azərbaycana qarşı insan haqları ilə bağlı sanksiyalar barədə fikir ayrılığı var. Şəxsən Tofiq Yaqublu özü Azərbaycana qarşı sanksiyaların tərəfdarıdır. O bunu belə izah edir ki, Qozbeli qəbir düzəldər. Tofiq Yaqublu daha nələrdən danışıb, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Tofiq Yaqublu çox sərt danışırdı, dinləyicilərimiz bu deyilənlərlə bağlı Facebookda nə yazırlar, günün sualı, günün mövzusu budur. Dinləyicilərimizə təqdim etdiyimiz Cəmil Rəhimov Facebookda yazır, deyirlər Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur, amma oturub Azərbaycanda rahat dövlət başçısını tənqid edir. Siyavuş Cəbrail yazır, sinkilər elə danışa bilir, yarı rusca, yarı ermənicə. Vüsal Mustafayev yazır, demokratiya Liviyada olsun. Akşin Babayev soruşur, Smith kimdir? Xatırladım ki, Tofiq Yaqublu orada Amerikalı kongresmen Smith'a da toxundu, dedi Smith'in dediklərinin nəyi səhvdir, deyir Azərbaycanda demokratiya, demokratik seçki yoxdur. Tofiq Yaqublu soruşur ki, bu belə deyil. Onu da xatırladım ki, Smith Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunması haqda qanun layihəsi hazırlayıb, kongresə təqdim eləyib. Vüsal Mustafayev yazır, Liviyada, İraqda, Suriyada demokratiya oldu mu ki, Azərbaycanda da olsun. Rəşad Məmmədov yazır, bayaq kimsə rəy yazmışdı ki, bunların dilindən Qarabağ sözü çıxmayıb. Kristina Əlizadə yazır, dəhşətdir, niyə bu millət yatıb? Onun fikrincə, hətta həbsdə yatıb çıxanlar da kifayət qədər boş danışırlar, çünki bunların arxasında iş durmur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. AzTV-də tanımış teletənqidçi, filologiya elmləri doktoru Qulu Məhərrəmlini məhkəməyə verir. Məhkəməyə hazırlıq iclası olmalıdır. Qulu Məhərrəmli həmin hazırlıq iclasında iştirak eləyəcək. AzTV rəhbərliyi Qulu Məhərrəmli barəsində cinayət işi qaldırılmasını istəyir. Onun 100 min manat cərimə olunmasını tələb edir. Qulu Məhərrəmli Azadlıq Radiosundan deyir ki, bu yaxınlarda yerli media müsahibəsində AzTV-nin fəaliyyətini təhlil eləyib, müsahibənin məhkəmə perspektivlərini isə o gözləmirmiş.
AzTV-nin sədri mənə iki istəmir əzizdir ki, mənim verdiyim müsahibədə deməli, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrinə uyğun olan böhtan elementi var. Buna görə ayrıca bir istəmir əzizdir sistem qaydasındakı mənə cinayətçi atılsın. Deməli, bununla ürəyi soymayıb, ikinci bir istəmir da verib ki, şərəf və ləyəyyətin olunması ilə bağlı orada dəqiq elementləri var və buna görə də o gənc məndən 100 min manat cərimə istəyir. Yəni vəziyyət bu şəkildədir.
Həmin müsahibəsində Qulu Məhərrəmli AzTV-nin fəaliyyəti barədə tənqidi fikirlər söylüyür. Hələ də həmin fikirlərin üzərində dayanırmı?
Əlbəttə, burada qeyri-adi fikirlər yoxdur. İllər boyu, yəni bu televiziyanın geniş tamaşaçı auditoriyası yoxdur. Bu televiziya Azərbaycan cəmiyyətinin tamaşaçı auditoriyasının etimadını qazana bilməyib. Bu reyting cədvəlinə düşmür. Onun idman kanalı düşürdü, o da ən axırda olurdu, indi onu da reyting cədvəlindən çıxardıblar. Yəni, bunun bir populyar verilişi yox ki, özü hazırlamış olsun və bu verilişlər də tamaşaçının kütləsinin marağına səbəb olsun. ATV-çilər çox sevinirlər, sevinirlər, tanışırlar ki, bizdi, mələmi, Səs Azərbaycan yaxşı proqramdır, Brain Ring yaxşı proqramdır, Stop It Etrak da yaxşı proqramdır. Mən də bununla müəyyən dərəcədə razıyam ki, bunlar baxılır, bu proqramlar baxılır. Amma bunları AzTV hazırlamır. Bunlar kənarda, production hazırlayır, müxtəlif qurumların kömək ilə deməli, maliyyələşdirilir və bunun hazırlamasına AzTV iştirak eləmir. AzTV burada transiyatırdır. Yəni, yayın siyasətində bu cür atılma yol verilmezdi. Texniki baxımdan qürrələnirlər ki, biz deməli, böyük texniki potensialımız var. Var, bəli, amma bu ATV-nin fərasəti deyil, bu dövlətin ayırdığı maliyyənin hesabınadır, dövlətin siyasətinin nəticəsidir. Onlar normaldır, amma hələ də indiyə qədər ATV tutaq ki, tamamilə rəqəmli yayıma, rəqəmsal yayıma keçməyib. Halbuki 2015-ci ildə bu proses tamamlanmalıydı. Demək o ki, bəli, yaradıcı management burada qaydasında deyil. Ona görə ki, mən dəfələrlə də demişəm ki, yəni ATV-nin başında dayanan adam, onu yönəldən adam yaradıcı menecmenti bilmir. Ümumiyyətlə, yaradıcı adam deyil. Yaradıcı adam olmaya bilər, başqa bir ixtisas sahibi ola bilər. Amma o, yəni siyasəti düzgün yönəltməlidir. Bax, bu siyasət düzgün yönəldilmədiyinə görə də yəni ATV-nin popülərliyi yoxdur. Cəmaat bu verilişlərdən narazıdır. Onun tamaşaçı kütləsi çox azdır.
ATV-nin tənqid elədiyinə görə ATV tərəfindən məhkəməyə verilən Qulu Məhərrəmli belə deyir. Onunla müsahibənin, geniş müsahibənin mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Verilişimiz efirə hazırlanarkən iki vacib xəbəri dəyişdiyi yollarla da sizi tanış eləyim. Dünyanın ən məşhur arxitektorlarından biri olan Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzinin arxitektoru Zaha Hadid 66 yaşında vəfat edib. Türkiyə isə Rusiya pilotunu yerdən güllələyən həmin şəxsi Alparslan Çelik adlı şəxsi İzmirdə həbs edib. Onu da xatırladım ki, Türkiyə keçən ilin noyabrında Rusiya təyyarəsini vuranda iki pilot təyyarədən sağ-salamat tullana bilmişdilər. Suriyada yaraqların yerdən atdığı atəşlə həmin pilotlardan biri öldürüldü və bu da Rusiya ilə Suriya arasında böyük problemlər yaratdı. İndi Türkiyə həmin şəxsi Alparslan Çeliyi İzmirdə həbs edib, hazırda Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə onu dindirirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Tofiq Yaqublu Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən insan haqlarına həsr olunan toplantıda çox kəskin fikirlər səsləndirdi. Günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda söz azadlığı varmı? Gələn cavablardan oxuyum. Aytən Məmmədova yazı, oturub ağızlarına gələni danışırlar, sonra da deyirlər ki, söz azadlığı yoxdur. Söz azadlığı başqa nə cür olur? Əltayir yazır ki, yalnız İlqar Məmmədov azadlığa buraxılsa, onun dediklərini dinləyərəm, ondan başqa inanc yerim yoxdur. Evin yazır, Azərbaycan prezidenti tənqid edilməyə layiqdir, çünki o dövləti idarə edə bilmir, başına yığılan o qoça qurtlar prezidenti saymırlar. Elsevər Əliyev isə yazır, tənqid eləmək təhqir deyil, danışa bilmirsə, vuruşa bilir, hamıya bir qulp qoymaqdansa sizin azad fikrinizi müdafiə etdiyinə görə oturub. Vüsal Məmmədov yazır, bu zamanında kimədir boş yerə danışıb özün yorur. Bu danışmağın sonu nə ilə qurtaracaq maraqlıdır. Məhəmməd Səmədli yazır, çox gözəl danışdı, son abzasın altını çızdım, super. Könül Abdullayev yazır, qısacası hər kəs xəbərdardır bizdəki haqq-ədalət sistemindən. Ədalətli məhkəmə üçün, hüquq bərabərliyi üçün hamı küçələrə axışmalıdır. Bir nəfərlə bacara bilmiriksə tək olduğumuza görədir. Hamı qalxsa bir nəfər kimi yaxasını çöksə, görün necə daşlar yerinə oturur. Sadəcə insanlar qorxur. Nuray Nur yazır, boş danışmır, həbsxanada nə qədər yatıb o sözlərinə görə. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləmək istəyirdik. Ancaq maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bütün cavablarla tanış ola bilər, cavablar yüzlərləndir. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji Universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodzin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı? Tarixçi alim son günlərini necə keçirdi? Ömrün qrup çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü? Ömür yoldaşı, tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır? Oktay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi? Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Ki, inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu adam 5 dəqiqənin içində çıxdı getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün işləri, o ruslarda bir şey var. Zaxrist, Xrista zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi. Hər bir şey düzdür, mən bir ayağımın üstündə hazırlayıram nə lazımdır ona. Amma əsas işə o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağım, gəlb bəni durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yiyək. Bilirsiniz, 50 illik ömrdə bir yerdə keçirmişik. Bu, bilirsiniz, nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindir itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın, sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oktay da elə bunu fikirləşirdi, amma şeylə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm, çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə, onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir, təəccüblə mənə qulağı asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmə şey gərək sağlam olsun, çünki özü çox yumrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Oktay bəy.
Hələ də baxdırən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspirant olub,
hə? Hə, onun aspirant olub. Bir kitabı çıxdı onların münşə haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasan. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda o sevinirsən ki, hə, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onlar hamısı çətindir. Hə, silinir, illər keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi, Oktemərin bir neçə dil bilirdi, rus dili. Yani bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özü də farsca, ərəbcə. Can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmeni idi başlamaya. Geyimi de bilmem tanışıydınız ya yoksa.
Kenardan görmüştüm.
Kenardan. Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hem işte səliqəli, hem işte geyimli. Böyle rendelenmiş bir beden var idi. Ona göre ne giyirdisi yaraşır. Özde geyinmeyi de hoşluyordu sözündüzü. Bir centilmeni idi. Da ne deyim size. Diyeceksiniz tarifliyirəm. Baştan ayağı centilmeni idi. Ben deyirdim ki tıştı angliski lord ştoli. Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünkü anası Heyli idi. Atası Qori seminariyasını kurtarmış bir insan idi. Anası glavraç idi. Anası da Tiflisdə o prinsesimi Qacar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsa, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yəni, çox qorxuram, ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq, görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onun külliyyətini, zadını belə nəcəb saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar, qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey Oktay müəllim. İndi mən tarixçi də öyləm, mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanları oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccübləndik ki, adam da anlamsın. Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə ziyalı gərək hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oktay müəllim Səfəvi şünas eləmədimi? Səfəvillər dövrünün aşiq eləmədimi?
Aşiqam da, ona da aşiqam. Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oktay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim vallah, qədir qiymət qoymadılar. İndi nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər. Çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oktay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər. Özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər. Buna bütün akademiklər dedilər ki, Oktay müəllim, sən keçirsən, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliyiniz yəni, o bir başqa cürüdür.
Mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövr yetişdirmiş, hələ sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir 100 nəfər yadızladı o.
Cümhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırasında mən nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Əl-Əşrəf Hacıyev. Atam APN-in əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. Onun o vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı professuranı alıbdı. Moskvada Şevçenko bunun rəhbəri idi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadə ilə üzləşdiriblər. Zat onu gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı amma qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Kazakstanı seç, ya bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa. Şəkidən gəl. Orada evimiz var idi. Getdi yor. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə. 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yolla getmişəm, ona görə mən həmişə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyor.
Oktay müəllimin atası kim
olur? Atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, APİ-də dərs Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadə. APİ ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdur. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənin yeri əlindən alırlar akademiya. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə dayanın. Burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç birilər bunlar eləməmsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən bundan yaşadıqca mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə tat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə. Onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim, dedim, Allah qoy. Ondan sonra mı özünə gəlmədi Oktay?
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanna otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağam? Tappadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl gəl da dedim, burada parketdə heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərirdi ki, ürək qoydular. Gərək yoxlatdırırdı. Fikir görünür, vermirdi. Bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıq idi bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, eğer inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi. Bütün gün yazırdı. Yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə bu paraqlanmırdı. Heç nədə. Çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı. O maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq. Mən o maaşla nə qara bilərəm? Heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır. Ki, bizə qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dalı idi. Sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmət Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsə. Durum açım.
Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. Bu həyat həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunlar. İndi bax Oqtay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, dəhnə baxanım var. Nə təkəm? Əgər qonşu gəlməsə, mən geri acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, birisi deyir, mən yatım sən qorxuram, gecə birisə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qayıdına qalırıq. Hökumət bizim qayıdımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün onun maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O gün hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
İşləyirsinizmi yenə?
Hə, işləyirəm, amma mən kim saxlayacaq bu həmişə belə? Bağışlayın, mənə deyirlər, get Kipra, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bir kəmə fikirləşsinlər. Dur, o veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, ərarvatda ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyilmi? Xoşbaxt olaq da. Hamamız. Nə bilim belə fikirləşir. Nə cür danışıram bilmirəm. Xoşunuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, bax dediniz qızınız nərdədir? Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
İki dənə qızdır da nəvə. Qızım çox gec getib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var. O birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasavitsa, Turçankalar.
Yəni Kipirliyə ərə getdi belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox. Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipirə getdi. Dişəyə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır.
Yani, çox gözəl rəssamdır, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu İtaliyada Ultra Karnavalı Venesiya.
Nədir qızınızın adı?
Hə, Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir-iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar, hələ mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün kadınların bunki dölü, bu dölü. Bax, bir dənə budur.
Aha. Evdə onun şəkilləri asılı.
Bir otaqda görərsiniz sonra.
Hə. Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojnic Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentski aparatdan zatdan. Hə, bu da bax, durmuş deyir, baxırdı ki, bunun əsərin qarşısında dayandı, diqqətlə baxdı. Hı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onu Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır, özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, birdən ikidən. Demə, yox, çoxdur. Ha, onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Hə, bunun sərgisini düzəldək. Hə, o dəqiq o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Hə, dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizi zat. Hə, dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Hə, və bunu təşkil elədilər. Kimdir genə gəldi, kim sizin narahat?
Ayıb yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kran da düzəlib getdi usta.
Hə, deyirəm, Oqtaya hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Hə, bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Hə, gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 gün bundan qorxda getmir, qal. Birdən gənə olur sizin vəziyyətiniz çağır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, Nə danışırdım? Hə. Onda sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər müəllim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki yoldaşın işi olmadı, köçdülər Kipra. Kipra'da orada işləyir universitetdə kafedra müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur. Obşijitsiyədə yaşayırlar onlar da. Lojman deyirlər onlar. Mən əlbəttə orada qalar. Biz Oxtay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat. Məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik, elə belə getdik bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Yəni heç bir yerinə şikayət eləmirdi. Elə belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə belə getmişdik ki, gedək görək bunlar nə cür yaşayırlar. Nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlı idi bizim üçün, hə. Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora. Orada Oxtay müəllim yıxıldı. Amar sağ olsun təşkil elədi burdan. Onun əməliyyatını elədilər. Hökumətin xərcini müdədi. Mən istədim əyağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Bilmədim, pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Sonra indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparırlar, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirantlarım var. Axı, müdafiə eləyirlər, hələlik mən buradayım.
Türkan xanım, siz dilçinin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtı ilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özü də ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özü rusistikada Puşkin sektor da oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı da, bu maraqlı budur çox. Hə, orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка. Что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Ya Puşkinskim sektoru вот это самое. А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются. Занимайтесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фәтәләхундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Sevarçanı idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. O ermənilər həməşə bizim dilimizi də seviblər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Hə, mənə dedi, prixatici də türkologiya. Mən də ölürdüm Puşkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturada idim. Yazık Puşkinə. Hə, elə keçdim türkologiya. Əlbəttə, ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktayla evlənmiş. Bu 55-də müdafiə elədi. Hə, biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə. Zatən mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adamı o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirənlər hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi. Rukabisli fondun müdürü, mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. Mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram, çox gözəl alimlər var. Ər-arvatdılar, ikisi də 80 yaşın ötübdü, gəzə bilmirlər, o çıxa bilmirlər, ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə de maladim vizde u nas daroga, starikam u nas vizde poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi var. İndi onlar hamısı mənasını itirirdi. İndi bizim haqqımızda kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb? Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük. Biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuraların üzvüyəm. Deməli biz alim yetişdiririk. Bir çə namizədlər. Doktor bu yaxında bir müdafiə elədi, o da Afət Qurbanovun qızı idi deyə. O özü də
imkanı,
o imkanı var idi onun. O doktor diskində yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pulla idi. İndi pulsuz kitab çap eləmək heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağam da. İndi heç bir şey yoxdur. Mən bir gün bir bəlniçiyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə, ana bəlimgil ilə, hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oqtayın dayısı, dayın anası onun bibisidir. Oqtay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdir, maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə, mən müdafiə eləyən əşir, yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə.
Elə deyirdi, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmsiniz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Eləyərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi detski bəlincə. Hətta bir gün də mən elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insandı. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oqtay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvlər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə-gündüz bu adam işləyirdi, dərdi fikri oydu. Kipr'da bir böyük masa idi, onun üstündə də balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, kəsirdi. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxıb. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namiq yazırdı, ikinci hissəsini Oqtay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oqtay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi. İkimiz mən onunla bir yerdə oturub tüm bunları eləyəcəm. Oqtay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkan xanım?
Yox, maaşım belə 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Amma belə adam saxlamaq, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənədə. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildi mən onun...
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyindən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri. Azərbaycan dilinin zaman formaları. Ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır. Çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir. Bir də bizdə türk dilində də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çoxdur. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yəni deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətləri.
Mənəvi bağlılığa.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir.
Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox.
bilmirəm. Yadıma düşdü içəyin ki, heç nəyə ağrımayarım. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu. Mən oturmuşdum xırda, şey burada. Baxırdı, xoş deyirdi bu balkona, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı. Ha,
dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim. Bilə. Bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə. Girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi o balkona, mən dedim ki, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçdan hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm, pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi qız, bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım, gələncə bu öldü kişi. Qaça-qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdır. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görüm, oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm, sizi köyrəltdim. Noktay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
Biz proqramının gözyaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını gözyaşı ilə oxuyan tanınmış Səfəvi şünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyevə, öz tarixinə sayğı duyanlar, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.